Labrīt, godātie kolēģi! Pulkstens ir 9 un nu jau 1 minūte. Sāksim Saeimas 2018. Gada 1. Marta sēdi. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas, tātad sākam šodienas Saeimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apspriesto darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībām un iekļaut šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi kredīti iestāžu likumā šodienas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ja savukārt deputāti Hosams Abu Merī, Ins Dalders, Renārs Putniņš, Artis Gustovskis, Andrejs Judins, Acis Lēiņš, Andrijs Matīs, Lolita Čigāla, Aleksejs Loskutovs un Astrīda Harju. Lūdzu izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par aicinājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam atkāpties no amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Un saskaņā ar Saeimas kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pret. Šī darba kārtības punkta iekļaušana šodienas darba kārtībā un vārds deputātam Valdim Kalnozolam, viņš runās pret.
Labrīt, brāļu mās! Kā saucas apmeklētākais publiskais pasākums viduslaikos, kur augstdzimušas kundzes cīnījās par labākām vietām, kungi? Autodafē. Paskaidrošu tiem dažiem, kuriem IQ līmenis ļauj tikai gūt savu popularitāti pazemojot citot. Ko tas nozīmē? Autodafē. Autodafē. Publiska nāves soda izpilde, nocērtot galvu vai pakarot vai sadedzinot. Atcerēsimies, dārgie brāļu mās, nevainīgumu prezumciju. Neļausimies mediju radītai masu psihozei. Nēsam, dārgie kolēģi, lupatu lelles spēcdienas spēlēs, kur ļoti pieprot bijušie VDK darbinieki. 40% kriminālu lietu izbeidz uz noilguma pamata. Interneta komentāro raksta, man personīgi saka, kriminālu lietu var ierosināt, izsamaksājot 3000 eiro. Pats arī uz savas ādas esmu izudzis šo VDK šmurguļu spēles. Zinot atmodas notikumu scenārists un režisors, vai tik dārgais Rubika kungs, atrašanās cietumā nebija vienkārši prasta atriebība. Varbūt ir taisnība tiem, kas saka, ka ABVL nedienas ir saistīts, ka Krievijas nauda tik ieguldīta ASV. Ka tik Rimševiča kunga nedienas nav saistīts ar viņa izglītību ASV un pārlieku ASV interešu lobēšanu. Pirms gada lielu pompu tika ieslodzīts Jūlijs Krūmiņš. Gada laikā aizvien lieta nav nodota tiesai. Vai atkāpsies sāp un knāp vadība, ja tuvāko mēnešu laikā lieta netiks nodota tiesai, un ja tiesas lēmums būs attaisnojošs? Pie kam, ko es gribētu nolasīt likuma iniciatoriem? Vēstuli. Budžeta komisijas priekšsēdētājam Jānim Reirim informēja, ka Saeimas prezidija 14. sēdē nolēma nodot budžeta izvirzīto kandidatūru Latvijas Bankas prezidenta amatam Rimševiča kungu. Pielikumā, kas ir parakstījis, Zaķis, Upenieks, Celinskis, Hašerādens, Latkovskis. Varbūt nevajag, dārgie kungi. Visu šo lietu darīt. Esam labi saimnieki savā zemē. Neļaujamies manipulēties. Mēs ticam, mums izdosies.
Paldies. Vārds deputātam Hosamam Abu Merī. Viņš runās par.
Labrīt, kolēgi. Nu, tiešām šeit, man liekas, nav vietā emocija. Šeit vienkārši jādoma par Latvijas tēlu starptautiski un Latvijas reputācijas. Mēs nesākam nevienu vārdu lēmu projektu iekšā, ka Rimševiša kungs ir vainīgs. Nekādā gadījumā mēs nerunājam par viņš ir vainīgs vai nav vainīgs, to lems tiesa. Mēs vienkārši runājam par to, ka ja cilvēks ir valsts vīrs, kā mēs 13. Gadā gan vienotība, gan citi deputāti paraksta, kā Kanzols kungs teica, kā bija parakstīt, lai viņš izvirzītu uz amatu vēlreiz, uz vēl vienu termiņš. Toreiz bija ļoti labas reputācijas, neviens nevarēja runāt nevienu vārdu par viņu, profesionāls cilvēks, un šim brīdim mēs nerunājam par viņu profesionalitāti, mēs runājam par viņu vienkārši ēnu, kas nāk klāt, pēc pēdējā notikums. Līdz ar to mēs nevaram atstāt vienkārši tāda augsta amatpersona savā vietā ar tādu lielu ēnu, īpaši, ka viņš nestrādā tikai nacionāla līmenī, viņš strādā Eiropas Savienības līmenī, viņš strādā arī startautiskajā līmenī. Mēs nevaram, piemēram, salīdzināt Rimšēviša kungs amatu ar kādu nacionāla pašvaldības vadītāju, piemēram, amatu vai ar citu deputātu amatu vai ar pašvaldības deputātu amatu. Mēs runājam par cilvēku, kas pārstāvā Latviju startautiski un Eiropas Savienība un Eiropas Centrāla banka. Viņš ir viņam ir tiesības balsot. Šobrīd viņam tiesības nav balsot, viņam nav tiesības nāk uz darbu. Es gribu atgādināt, ka arī nav atcelt Ilmāram Rimšēvičam piemērotas drošības līdzeklis, tā kā Latvijas banka prezidentam joprojām ir liegums veikt amata pienākums, taču, kā tāpēc zināms, viņš turpina doties uz darbu, bet publiskā telpa turpina virmot dažādi pieņēmumi un spekulācijas par notikušo. Es gribu šeit vēlreiz uzsvērt, ka lausim lūdzu knap strādāt. Es gribu saprast, vai daži deputāti netic knap darbību, vai netic mūsu drošības iestādi, vai netic, ka mēs esam tiesisku valsts. Tas ir jautājums. Tas ir ļoti svarīgi, ka mums jālau šī biroja un mūsu tiesību sargošais institūts strādāt. Tāpēc ar šo lēmumu mēs tikai aicināsim Latvijas bankas prezidentu spērt šo solu pašam atkāpties no amatam. Jo patreiz Latvijas banku likuma Saeimas tiesības atbrīvot Latvijas banku prezidentu no amatā nevaram to darīt. Tas ir numur viens. Numur divi, nav nekāds mehānisms, kas ļaut mums atstādināt viņam uz laiku, kamēr ir izmeklēšanas laikā. Tāpēc, lūdzu, mums kā parlamenta ir tiesības un pienākums kaut kādā reakcija, jo mēs esam šī institūcija, kas ievēlējam šī konkrēta cilvēks 13. Gadā. Otrkārt, tas ir vienkārši, manuprāt, tā ir startautis signāls par to, ka mums rūp mūsu finanšu sistēmā un mūsu finanšu sistēma reputācijas. Nav iespējams, ka Latvijas banka prezidenta neapzinas, ka viņa turpmāka atrāšana šajā amatā var diskritēt turpmākos Latvijas banka lēmums, kā arī radīt šaubas par Latvijas bankas, kā institūcijas rīcības spēju un kaitīt Latvijas valsts interesēm. Ar šo lēmumu mēs izteiksim neusticību Ilmāram Rimšēvičam, un tas būs tikai un vienīgi viņa paša goda jautājums. Apzinoties savus amatām pienākumus un to, kādas postošas sekas šādu šaubu ēna var atstāt uz visu finanšu sistēmu, izšķirties par labu Latvijas valsts interesēm un cienama veida atkāptas no amata. Tas nozīmē, viņam jābūt valsts vīrs un goda vīrs un atkāptas no amatu. Tāpēc es aicinu atbalstīt vai vismaz iekļaut šī lēmums projekcē darba kārtību. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem, iekļaujot darba kārtībā lēmumu projektu par aicinājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam atkāpties no amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 4, atturs 7, lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, tagad sākam izskatīt apspriesto darba kārtību, un pirmā ir kā tradicionāla sadaļa prezidijas ziņojuma par iesniegtiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņoties spēki, saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību. Nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijām ir nodots. Un Saimes prezidijs ierosina Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts komisijai nodots. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo apakšsadaļu par iesniegtiem pastāvīgiem priekšlikumiem, mums ir jālem par vēl iespējamu grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija saskaņā ar kārtības roļu 86. pantu lūdz virzīt likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šodienas saimes sēdē un izskatīt to kā pirmo sadaļā likuma projektu izskatīšanu. Tātad pirms likuma projektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, skatām nākamo sadaļu par iesniegtiem pastāvīgiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par 12.053 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par pilingvēlās izglītības saglabāšanu un noraidīšanu. Šo lēmuma projektu iesniegus mandāta ētikas un iesniegumu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis lēmuma projekts tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā? Deputāti neiebilst, līdz ar to šis lēmuma projekts tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtības beigās saskaņā ar kārtības rūli. Un deputātu Hosama Abu Meri, Inta Dādera, Renāra Putniņa, Arta Gustavska, Andreja Judina, Atta Leiņa, Andrija Matīs, Lodis Čigāns, Andreja Loskutova, Atstrīdes Harju, iesniegtais lēmuma projekts par aicinājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam atkāpties no amata. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis lēmuma projekts tiek iekļauts šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālemj par to, vai šis lēmuma projekts tiek iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāts Valdis Kalnozols iebilda. Un līdz ar to saskaņā ar kārtības roli mums ir jālemj par to, vai mēs šo lēmuma projektu iekļaujam nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Līdz ar to šis lēmuma projekts tiek iekļauts nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Nākamā apakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvainājumu deputātam Ingmāram Līdakam šā gada 22. februārī. Deputāts Ingmārs Līdaka bija lūdzis piešķirt viņam atvainājumu 2018. gada 22. februārī. Saimes prezidijs šo atvainājumu ir piešķīrs un par to es šodien informēju Saimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
augsti godātais sēdes vadītājkungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Kopš 2013. Gada jūnijā Saeimā pieņemtiem grozījumiem kredītiestāžu likumā, no normām, kas izteikti šī likuma 135. Un 166. Pantā, izriet, ka kredītiestādes likvidācijas gadījumā, ja likvidācija veic saskaņā ar tiesas nolēmumu, kā arī maksātnespējas gadījumā, likvidātora un likvidātora palīga vai maksātnespējas administrātora kopējās proporcionālās atlīdzības apmērs tiek noteikts no apmierināto kreditoru prasījumu kopējā apmēra, šajā apmērā iekļaujot arī uz likvidācijas vai maksātnespējas procesa ierosināšanas brīdi kredītiestādei brīvu pieejamo aktīvu.
Godātie kolēģi, lūdzu klusāk, tad mēs daudz labāk dzirdēsim Lucēnu kungu.
Jā. Tad šajā kopējā prasījuma aktīvā iekļaujot arī uz maksātnespējas vai likvidācijas iestāšanās brīdi kredītiestādei brīvu pieejamos līdzekļus, tai skaitā ļoti likvīdus līdzekļus, kuru atgūšanai kreditoram vai maksātnespējas tas ir atvainojos likvidātoram vai maksātnespējas administrātoram īpašas papildu zināšanas, īpašas papildu prasmes, īpašas papildu ieguldāmie līdzekļi nav nepieciešami. Ņemot vērā šo, budžeta un finanšu nodokļu komisija aicina izdarīt grozījumus šajos 135. Un 166. Pantā kredītiestāžu likumā turpmāk paredzot, ka maksātnespējas administrātora vai likvidātora atlīdzības noteikšanai, kā bāzes lielums, tiek lietots tikai tas līdzekļu apjoms, kas tiešām ir apgrūtināts atbilstošās kredītiestādes aktīvos un visus proporcionālos lielumus rēķināt no šī, no jauna, no šī samazinātā bāzes lieluma. Šeit vēlos vēl piebilst, ka tātad šie piedāvātie grozījumi saskaņā ar izstrādāto priekšlikumu budžeta un finanšu nodokļu komisijā neattiecās uz tiem procesiem, tiem likvidācijas procesiem un maksātnespējas procesiem, kuri jau ir uzsākti šobrīd pret kredītiestādēm Latvijā. Komisija rosina šo likumprojektu skatīt kā steidzam.
Paldies. Godātie kolēģi, vispirms mums jālēm par steidzamības piešķiršanas šim likuma projektam. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pret steidzamību, vai Pimenova kungs vēlas par steidzamību runāt? Jā, vārds deputātam Igoram Pimenovam par steidzamību.
Cienīgie kolēģi, nu noteikti SPK esošās normas rada vielu pārdomām. Bet tomēr gan gribētu, lai mēs trīs lasījumos izskatītu visos priekšlikumus par un pret, lai būtu notikušās konsultācijas, kuras nebija notikušās, pirms šā likumprojekta iesniegšanas skatīšanai Saeimā. Tāpēc es rosinu nesteigties un izdarīt pakāpeniski visus nepieciešamus solus, lai pieņemt labi izanalizēto normatīvo aktu, nevis steigā pieļaut jaunās kļūdas. Tāpēc es rosinu balsot pret steidzamību.
Paldies. Pārsteidzamību viens nav runāt pieteicies, vai komisijas pārstāvjiem, kas piebilstams vēl?
Komisija, protams, tajā samērā īsajā laika periodā, kas mums bija ļauts šīs nedēļas laikā šī lēmuma izvērtēšanai, paspēja konsultēties gan ar Finanšu ministriju, gan ar Finanšu kapitāla tirgus komisiju atbilstošajā sēdē, kur par to tika lemts, bija klāt arī, es negribu teikt, ka visu, bet atsevišķi šo nozaru pārstāvošu asociāciju pārstāvi. Tā ka teikt, ka galīgi diskutēts par šo te jautājumu nav. Līdz šim iebildumi ne no vienas organizācijas, tai skaitā arī vēstuļu formā komisijā nav saņemti. Kaut arī tātad informācija par to, ka šādi likumprojekta grozījumi būs šodienas sēdē, šī informācija sabiedrībai ir pieejama vismaz no šīs pirmdienas. Komisijas vārdā aicina atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu kredītiestāžu likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 23 apturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Gudēti deputāti, es gan gribētu palūgt komisijas priekšsēdētāju, nu, varbūt papildos pateikt to, ko ir teikuši tie lietpateikās uzstājušies mūsu komisijas sēdē. Varbūt vienkārši man nebija iespējas iedziļināties tajos argumentos, jo atkārtotu vēlreiz, ka anotācija rakstīs, ka konsultācijas ar organizācijām nav notikušas, un varbūt tagad mēs uzzināsim no Vucēnā kunga, kas tie bija galvenie argumenti, kāpēc ir jāmaina esoša kārtība. Gan arī gribētu saprast, nu, varbūt tagad var paskaidrot, kāpēc ir noteikti konkrēti procenta nomināli, kas ir pielietojami aprieķinot konkrētas atlīdzības likvidātoriem un administratoriem, maksāt nespējas administratoriem. Viss šis tas ir nepieciešams, lai mēs varētu apzināti pieņemt pareizu lēmumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valdim Kalnozolam.
Aicinu atbalstīt, jo dotais likuma projekts ir ļoti svarīgs. Varbūt beigsim mēs Latvijā, sāksim aizstāvēt kreditoru un īpašnieku intereses, kur tiek atdotas maksāt nespējas un likvidāt ar procesā, un beigsim audzēt tā saucamos maitu ērgļus. Jā. Mums tie maitu ērgļi sāk aizvien resnāki, taukaināk un tā tāk palikt. Jā. Es saprastu, ir patiešām pasaulē biznes, ļoti plaukstošs biznes, kur cilvēki paņem maksāt nespējīgu uzņēmumu, noliek viņus kājām un pelnas to. Uz doto brīdi mums, kā mūsu frakcijā stāstīja, vissliktākā situācija Latvijā. Ja Eiropā vidē no viena eiro atgūst atpakaļ 70 centus, tad mēs tikai atgūstam 30. Tie 30 centi mums izmaksā vēl 27 centus. Nu, sakārtojam šo sistēmu, viņi pārāk nesakārtotu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, kolēģi, es negribētu piekrist kādam no iepriekšiem runātājiem, kurš teica, ka nu, nozare nav informēta, nav sagatavota, neko nezin. Nu, gluži tā nav, jo pieņemsim, kaut es pats personīgi, tiesa politikas apakškomisijas sēdēs nevienreiz vienu šo tēmu cilājas, un vienmēr pretī ir bijis tieslietu ministrijas un attiecīgo nozaru koris par tiesu varas neatkarību un tā tālāk. Nav jau runa par to, ka mēs samazinām vai palielinām procentus, bet runa ir par to, ka mēs samazinām to peļņas daļu, ko šie te administratori un arī tiesa izpildītāji iegūst nepieliekot absolūti nekādas pūles. Jo pieņemsim situāciju ar ABLV, kurai, piemēram, Latvijas bankā šobrīd ir nolikti apmēram 800 miljonu depozītu veidā. Tanī brīdī, kad tiesa lemj, ka par maksāt nespējas administratoru kļūt konkrēts cilvēks, viņš kļūst momentā vispār neko neizdarot par 24 miljoniem bagātāks. Nu, kur tas vēl ir pieredzēts? Tiesu izpildītāji, valsts amatpersona, kurš saņem valsts iestādes, respektīvi tiesas spriedumu par tāda vai cita īpašuma atsevināšanu, viņam nav nekas jāizdara, viņam jāparaksta vienu vēstuli. Un automātiski viņš no šī te viena paraksta nepieliekot absolūti nekādas pūles. Nu, mēs zinām, ka ir kādi 4-5 tiesa izpildītāji, kas ir miljonāri. Nu, tas nav normāli, ka valsts ierēdnis, izmantojot valsts iestāžu izdarīto darbu, vienkārši saņem miljonu gadā.
Paldies, vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Es gribēju papildināt seržānu kungu, jūs aizdomēties, šo likuma projektu mēs palīdzam atgūt kredītdevējiem ieguldātājiem pilntiesīgu šo naudu, jo faktiski šie 100 miljoni vai 10 miljoni tiek atniegti tiem cilvēkiem, kas ir ieguldījuši naudu un kam ir parādā šīs iestādes.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Es atbalstu šā likuma projekta pieņemšanu, runāju par ko citu. Es pilnībā piekrītu Sežanta kunga teiktājumu, ka jau sen norīt diskusijas par to, ka jāmaina šī kārtība, lai nebūtu tas sinekūra šis te atlīdzības saņemšanā likvidējot kādu kredītu iestādi. Un pats es strādāju tādā likvidējumajā bankā, man bija tāda pieredze apliecinu, ka tieši tā ir. Tā vienkārši nauda, kas krīt no debesim. Konkrētajās kabatas, bet vienkārši es gribētu, lai mēs neatgrieztos pēc tam no jaunā, kad būs kādas kļūmas pieļautās, vienkārši nu, pakonsultētos ar tiem, kas kaut kas sakams. Nu, vismaz es vēlreiz saku, ka iesniegtajā anotācijā likumprojektam rakstīts, ka konsultācijas nav notikušas. Mēs neko nezaudēsim, ja mēs skatīsim detalizētāk šo ļoti svarīgu un jūtīgu jautājumu.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolīgi, tiešām mēs esam ļoti ilgus gadus runājuši. Gadus, ne mēnešus, teiksim, par šito tēmu. Laikam vienmēr ir, tā kad tas gails ieknāp vienā vietā, tad var kaut kādīgi tā uzreiz sasparoties un jautājumu atrisināt. Un to mēs esam redzējuši šeit. Ļoti bieži, ka mēs esam runājuši, muļājuši, un finālā neko nav izmuļājuši. Tad tagad ir, tieksim, īstā reize, ka pielikt punktu šim jautājumam, un godīgi cilvēks, kas ir strādājis normāli, ir atguvis valstī uzņēmējām, dabūjis atpakaļ naudas līdzekļus, viņš godīgi arī saņem atalgojumu. Bet nevis tos miljonus, teiksim, kur viņš nekādas pūles nepieliekot, saņem šo naudu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, kad šis jautājums tiek skatīts. Publisko izdevumu revīzijas komisijā viņš ir skatīts pietiekam arī ilgi, un atzīsim to, kad arī valsts kontrola ir atzinusi to gan tiesas izpildītājiem, kad likvidātoriem, kā mēs saucam, kad šīs atalgojums ir neadekvāts tam, ko šie cilvēki ieliek šajā savā darbā. Tā kā es domāju, ka dosimies uz priekšu, es piekrītu, kad varbūt viņš ir bijis vairāk saistīts ar atsevišķu bankas jautājumu, lai nenotiktos to, ko te kolēģi teica. Tādā vienā rāvienā uzreiz miljonus saņem. Bet iespējas pēc tam vēl koreģēt šo jautājumu mums būs. Bet pats svarīgākais, kā tagad populāri saka, mums ir tagad kopīga politiskā griba šo jautājumu atrisināt. Uz priekšu!
Paldies vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, labrīt! Man tiešām ir liels prieks, ka jūs esat beidzot pamadušies. Man ļoti interesanti klausīties koalīcijas deputātu uzstašanas, bet kāpēc jūs zinājāt, bet muļaujat? Kur ir tas cēlonis? Kas jums neļauva sakartot šo jautājumu agrāk? Varbūt tāpēc, ka ir daži politiķi vai daži deputāti, kas bija un joprojām ir ieinteresēti saglabāt šo nesamērīgo atlīdzību, jo pēc tam dažas partijas saņema dāsnu ziedojumus no šiem cilvēkiem. Un šī ir atklāta informācija. Mēs varam ļoti vienkārši un viegli iepazīties ar ziedojumiem un tad uzzināt, kuras tad partijas faktiski iedzīvojas uz šādas nesamērīgas atlīdzības saglabāšanas rēķina. Es nesaukšu šīs partijas, es domāju, ka mēs visi to zinām, bet man tiešām gribētos dzirdēt, kāpēc. Jūs agrāk to visu zinājat un faktiski atņemat naudu valsts budžetam, atņemat naudu pensionāriem, skolotājiem, atņemat naudu medicīnai, lai patiešām daži cilvēki varētu saņemt nesamērīgu atlīdzību un pēc tam dalīties ar dažām koalīcijas partijām. Kāds ir pietiekoši drosmīgs, lai man atbildētu uz šo jautājumu? Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, tā varētu būt, ka tad, kad atskanēja paziņojums par iespējamo bankas likvidāciju, tad dažiem notrīcēja sirds. Atsevišķiem cilvēkiem no bēdām varbūt vai bažām par nākotni vai ietekmu uz ekonomiku, citiem no prieka. Un kāpēc šie grozījumi pieminos jautāja, kāpēc viņi parādās tieši šobrīd? Acīm redzot tāpēc, ka politiķi tajā brīdī saprata. Varbūt arī daži tie, kam no prieka notrīcēja šīs sirds, ka diez vai ir iespējams pamatot, kā maksātnespējas administrators var nopelnīt līdz pat 100 miljoniem no viena šāda likvidācijas vairāk, ja, Putras kungs saka vairāk, no likvidācijas procesa. Un nevis sistēmiski mēģinot sakārtot sistēmu, kā tieslietu ministrs saka, ka viņš jau strādā, viņš sistēmiski jau kārto šo sistēmu. Bet tad, kad ir situācija, kad politiķiem pašiem kauns no sabiedrības būt, ja viņi ļautu vairāk kā 100 miljonus nopelnīt, parādās grozījumi. Bet izrādās, ka baņķieri savā nu, prāta spējās un lēmumu pieņemšanas ātrumā vienkārši ir apspēlējuši, ir administrators gan politiķis. Jo viņi pieņēma lēmumu administratoriem nemaksāt ne centu. Līdz ar to, tāpēc šodien, klausoties debats, un tāpēc es viens no pēdējiem uzkāpu, lai pastītos pirms tam, nav nekādu patos vairāk virzīt šos grozījumus. Viņas virza tāpēc, ka, nu jā, viņi bija iesniegti. Bet es aicinātu šos jautājumus skatīt sistēmiski. Jo ar vēstniekiem runājot, ar cilvēkiem, kas strādā ar investoriem runājot, ir pilnīgi skaidrs, ka maksātnespējas procesa problēmas Latvijā, tieslietu sistēmā, ir vienas no galvenajām, kāpēc cilvēki baidās ieguldīt naudu. Jo, ja bizness ir neveiksmīgs, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai maksātnespēja ir godīga, ātra, efektīva, jo tas garantē ātrāk ekonomisko aprit šīs naudas un aktīvu atgriešanos atpakaļ ekonomikā. Nevis tā kā Latvijā, kad tas beidzās ar kriminālu procesiem, izlaupītiem uzņēmumiem un piesavinātiem aktīviem, kas nenonāk tālāk ekonomikā. Un tā ironiskā daļa varbūt ir tajā, ka baņķieriem, kā izrādījās pēc preses konferences, kas arī ir viena zīmīga ziņa un vēstījums arī starptautiskajai sabiedrībai, izrādījās, ka viņiem ir daudz lielāks bailes. Viņiem mati stāvs sacēlās no domas, ka viņu bankā varētu ienākt maksātnespējas administrātori. No tā bija lielāks bailes, nekā pieņemt lēmumu par 25 gadu darbu faktiski likvidēšanu, izbēgšanu. Jūs saliecēšos ar kausos un saprotiet, vai joprojām mūsu tieslietu sistēmā pastāv vai nepastāv problēmas. Un ja Rasniča kungs nebūtu pus Latvijai bloķējis Twitter, tad varētu arī uzjautāt viņam, kā viņam veicās šīm reformām. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, labāk vēl nekā nekad laikam, tā būtu jāsaka. Es ar dziļu smaidu klausos šīs uzstāšanās, un tad man ir jautājums cienījamai koalīcijai. A, kur tad jūs bijāt, kad opozīcijas sniedz priekšlikums par grozījumiem likumā par Latvijas banku? Attiecīgi šajā likumā, gan iepriekšējā saimā, gan šīs saimas sākumā, kāpēc mīļā koalīcija jūs tikai tagad mosaties? Laikam tāpēc, ka vēlēšanas nāk. Ja? Vairāk jau iemesu nav, un man nec kāpēc māc dziļi šaubas, nebūtu vēlēšana gads. Visticamāk arī šobrīd mēs šos grozījumus neskatītu. Ļoti labi, ka ir šie te ierosinājumi, ļoti labi, ka ir ierobežojumi, bet, nu, varbūt tomēr esiet tik laipni un ieklausīties, ko arī opozīcija piedāvā un kādi priekšlikumi ir. Nevis a priori viņus noraidīt, pat neizskatot un nenododot komisijām. Paldies!
Paldies vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamies sēdes vadītāji, labrīt, kolēģi. Adamson kungs, jūs jau saimā ne jau pirmo sasaukumu esat. Jūs jau te ilgi sēžat. Un jums jau būtu jāzina labāk nekā man, ka koalīcijas līgumā pirmais viens no punktiem ir tas, ka koalīcija deputāti nedrīkst atbalstīt nevienu opozīcijas priekšlikumu. Mēs ar tam esam gājuši cauri entās reizes. Un lai cik viņš būtu labs, līdz ar to šis tagad ir koalīcijas priekšlikums. Un tagad ir savādāk. Tagad ir labi. Tad, kad bija iepriekš, tad bija slikti. Tas taču ir skaidrs. Tātad, mums bija Liepājas metalurgs. Manuprāt, Velmers bija tāds maksātnespējas administrators. 1,2 miljonu eiro samaksa. Laikam tā bija pirmā samaksa. Tad mums bija Krājbanka. Ja? Krājbanka apkalpo KPMG. Nu, tur ir patsmitos, manuprāt, tie miljoni, kas ir patsmiti, manuprāt. 11, paldies jums, Putras kungs. Tātad 11 miljonu samaks par to, ka bankai nav naudas, 11 miljonu kaut kur aiziet griestu, tātad nekādu. Trasta Komercbanka, jā, 3 miljoni. Tagad Krūmkungs, manuprāt, ir dabūjis jau apkalpojot šīs tajā maksātnespējas bankas tos aktīvus. Tātad, un tagad ir, kas tad mums tagad ir ABLV un visi tauti tagad gaida, vai tad Fuktuks ļaus viņiem paši likvidēties vai neļaus, un ja neļaus, tad uzreiz būs šie te maksātnespējas administratori. Šo visu stāstu mēs zinām, un tad redzēsim, ko tas Fuktuks izdomās, un tad noteikti mēs arī aicināsim Fuktuku atkāpties, ja Fuktuks izdomās, ka nevarēs gadījumā šī banka likvidēties. Mēs aicināsim, tāpatās kā arī Šēvits, mēs jau varam tikai aicināt. Mēs jau nevaram tikai, nu, neko vairāk aicināt. Es aicinu jūs visus lidot. Un līdz ar to atbalstam šo te kredītiestāžu likuma grozījumus un ejam uz priekšu un noliekam griestas maksātnespējas administratoriem, jo tas ir pa daudz. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi. Tas, kad maksātnespēja kā tāda Latvijā ir kļuvusi par biznesu, no nevienam nav noslēpums. Un šī brīža skaitļi, kur varbūt arī Kalnozola kungs jums nebija tik precīzi, jā, no 1 eiro faktiski kreditors atgūst 31 centu, bet tas 31 centus izmaksā 2,17. Tas jau vien parāda, cik šī maksātnespēja mums ir ļoti labs un ienesīgs bizness. Tā ar šo likuma projektu grozījumu, es domāju, ka mēs tomēr daļēji jau novērsīsim potenciālas draudzes nākotnē, un ne tikai draudzes, bet arī šie grozījumi ir faktiski, teiksim, likvidējamās vai maksātnespējīgās bankas, kas varētu būt nākotnē kāda, iespējams, es ceru, ka nē. Mēs virzīsimies tajā virzienā, lai šī nauda, kur varbūt samaksātu vieglu naudu, ko saņemtu maksātnespējas vai likvidātors, lai viņa nonāktu kreditoru kontos, jo, piemēram, konkrētās bankas problēma, kas mums šobrīd ir ABLV, nu, tā summa ir mērāma apmēram 150, nu, faktiski runa pat ar 200 miljoniem. 200 miljoni, kas nenonāktu, teiksim, kreditoru kontos, bet nonāktu maksātnespējas administratoru kontos. Tas ir ļoti daudz, un šie grozījumi tiešām novērsīs šo nevienlīdzību. Protams, ka jārunā par nākošajiem soļiem 2, 3, 4, 5%. Nu, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par klasisku maksātnespēju, kur, teiksim, kas nav kredīti iestāžu likuma subjekts, bet tieši par klasisku maksātnespēju runājot, iespējams, tās ir normālas summas, bet Komercbanka gadījumā tur ir runa tomēr par miljoniem, miljardiem. Šie procenti, protams, ir neadekvāti, tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā. Komisijas vārdā es gribētu atbildēt uz dažiem Pimeno kungu uzstādītajiem jautājumiem. Ne par velti savu šodienas runu es sāku atsaucoties uz 2013. gada jūniju, jo 2013. gada māju sēdē saima atbalstīja šī atmaksāšanas principa mājiņu. Iepriekš princips bija apmēram tāds, kā mēs šobrīd taisamies pieņemt ar grozījumiem. Protams, procentu likmes bija citas, un par procentu likmēm, par šiem te 2, 3, 4, 5%, par to es pieļauju, ka tiešām varētu būt diskusija, bet šis piedāvājums šobrīd ir vienoties, skaidri vienoties par bāzi, un no šīm diskusijām šobrīd es sapratu, ka par šīs te bāzes samazināšanu saimā no tiem cilvēkiem, kas uzstājās, ir visai vienots atbalsts. Kas attiecās uz to, tātad, ka likumprojekta anotācijā ir rakstīts, ka nav, likumprojekts nav apspriests ar organizācijām, tajā brīdī, kad viņš tika gatavots, tiešām šīs apspriešanas nebija, kopš tā brīža ir pagājušas vismaz 3,5 dienas. Un šajā laikā tātad, šī te informācija tiešām ir tikusi izplatīta pa visiem iespējamiem kanāliem, tā skaitā gan televīzijā, gan rādio uzstājoties. Es ceru, ka tās visas profesionālās organizācijas, kas ar to ir saistītas, to ir sadzirdējuši. Šodien mums būs komisijas sēde,
uz kuru arī šo te organizāciju pārstāvi es ceru, ka ieradīsies, un ja būs nepieciešams, mēs vēl šodien varēsim arī par šo te lietu diskutēt, bet es pieļauju, ka par to, ko jautāja pieminokungs par konkrētiem atlīdzības apjomiem, tāpat kā arī Bērziņa kungs, es nemaldos to teicu, tātad arī viņa vadītajā komisijā par šo te notiek diskusiju, un tas droši vien būs otrais cēliens visā šajā te sāgā.
Kas attiecās uz... Jā, tātad tās bija praktiski tās lietas, ko es gribēju atbildēt Pimino kungam, lai būtu pilnīga skaidrība, ka mēs sākam darīt darbu, bet tas nebūtu nav manā skatījumā līdz galam padarīts darbs. Bet šodien svarīgi, kā arī te kolēģi teica, ir parādīt politiskās grimas vienprātību un atbalstīt to, ka mēs veicam šīs te likvidātora un maksātnespējas administrātora apmaksu, tikai no tā naudas apjoma, ko viņi tiešām reāli ir atguvuši, kur viņi ir ieguldījuši savu zināšanas, savu spūli, savu naudu. Komisijas vārdā vēlreiz lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. marts 10:00 un izskatīšana 2018. gada 1. marta sēdē.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
5 dienas, lūdzu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas un otrā lasījuma datums?
Cik datums būs pieņēmis komisijas sēdē vai es tagad sāku?
Nē, mums par to jāizlem saimes sēdē saskaņā ar kārtības rūlu.
Ok, nākamajā kārtējā sēdē.
Nākamā kārtējā sēdē, tātad 8. marts. Saskaņā ar kārtības rūlī mums ir vispirms jābalso par tālāko priekšlikumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņas 6. marts un izskatīšana saimes sēdē 8. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 66 atturas nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. marts 10:00 un izskatīšana šodienas saimes sēdē 2. galīgajā lasījumā. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Godājumie kolēģi, komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās. Kopā ir saņemts 7 priekšlikumi, visi iesniegti no juridiskā biroja. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja redakcionāla labojuma. Komisija atbalstījusi priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums skaidrojums konkrētas regulas ieviešanas procesam. Komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, izvērtējot visus grozījumus, jāatzīst, ka tas neradīs problēmas ne uzņēmējiem, ne arī speciālā ekonomisko zonu pārvaldes institūcijām, jo tikai nav nepieciešams papildus laiks, lai to ieviestu. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83 pret 1 atturs nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma civila procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Gaidis Bērziņš.
Labdien, godātie kolēģi! Skatām likuma projektu grozījumu civila procesa likumā. Trešajam lasījumam komisija ir saņēmusi 28 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja arī precizējošs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir tehniska rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais vairāk redakcionāla rakstura priekšlikums juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Precizējoši ir tieslietu ministra 11. Priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Tieslietu ministra priekšlikums paredz SIA pamatkapitāla daļa pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu. Mums komisijā par to bija diskusijas starp 2. Un 3. Lasījumu. Ministrs iesniedza precizētu redakciju šim priekšlikumam komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums precizējoši ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Ir tieslietu ministra priekšlikums. Šo priekšlikumu komisija atbalstīja daļēji un iekļāva komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
Tātad 20. Ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ir ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 27. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz likuma projekta, jeb likuma, precīzāk sekot spēkā stāšanās laiku. 1. Jūliju tas ir saistīts ar to, ka šeit mēs arī ieviešam elektroniskās izsoles attiecībā uz kustamās mantas pārdošanu un vēl ir nepieciešams laiks, lai attiecīgi tehniski nodrošinātu šo izsoļu procesu ieviešanu. Līdz ar to komisija ir atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu civila procesa likumā 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civila procesa likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums civilu stāvokļu aktu reģistrācijas likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, komisija šim likuma projektam saņēma un izskatīja 4 priekšlikumus. Pirmais ir komisijas priekšlikums. Sākotnēji tātad bija paredzēts, ka būs viens grozījums šajā likuma, bet komisija tā tad strādāja ar vairāk iesniegtajiem priekšlikumiem, līdz ar to ir vairāk grozījumi, un līdz ar to ir nepieciešams mainīt arī, precizēt arī attiecīgi tā tad šo nosaukumu. Un komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais arī ir biroja precizējošs priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atvainojos, palaidu piekto priekšlikumu, tātad kopumā bija pieci priekšlikumi. Piektais ir spēkā stāšanās laiks, 1. jūnijs, un juridiskā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma Bāriņtiesas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, es vēlos vērst uzmanību, ka gan šis likuma projekts, gan grozījumi zemesgrāmatu likumā, gan arī grozījuma Bāriņtiesas likumā ir saistītie likuma projekti. Līdz ar to īsumā es iezīmēšu šo likumu projektu mērķi, proti elektronisku īpašumu tiesību nostiprināšanas procesa ieviešanas veicināšanu, tai skaitā ieviešot vienas pieturas aģentūras principu. Šie grozījumi paredz arī, ka tiek izveidots drošs dokumentu iesniegšanas kanāls, izslēdzot šaubas par darījumu un to pušu izteikto gribu. Tāpat arī nosaka pienākumu pie nostiprinājuma lūguma apliecināšanas pārbaudīt, vai darījums nav pretējis likumam, pārvaldes kārtībai veikt aizdomīgi vai neparasta darījuma pārbaudi atbilstoši nodziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumam. Tātad komisijā mēs uzklausījām tieslietu ministrijas pārstāvis, zvērinātu notāru padomus pārstāvis, Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāvis, arī pašvaldības savienību pārstāvi. Piedalījās komisijas sēdē un lēmām tātad atbalstīt grozījumus Bāriņtiesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu arī komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu grozījumu Bāriņtiesu likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Bāriņtiesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis.
30. aprīlis, jā? Ja? Tad 30. aprīlis deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts. Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau minēju, šis likuma projekts arī ir saistīts ar nu jau atbalstīto likuma projektu grozījumu Bāriņtiesas likumā pirmajā lasījumā un arī ar nākamo likuma projektu grozījumu zemesgrāmatu likumā. Un komisija arī šo likuma projektu atbalstīja, līdz ar to komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu grozījumu notariāta likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu notariāta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam es aicinātu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 30. aprīlī.
30. aprīlis deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu. Saimnes prezidijas ir saņēmis piecu deputātu Vucāna Daldera, Gaida Bērziņu, Putras un Trupovnieka iesniegumu, kad viņi lūdz izsludināt 30 minūšu pārtraukumu saimnes šodienas sēdē pēc darba kārtības 12. Punkta grozījuma zemes grāmatu likumā uz 30 minūtēm, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, tas nozīmē, ka pēc 12. Punkta mēs ejam pusstundas pārtraukumā. Un tagad turpinam ar 12. Punktu likumprojekts grozījuma zemesgrāmatu likumā. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau es norādu iepriekš, arī šis likumprojekts ir saistīts ar nu jau atbalstītajiem iepriekšējiem diviem likumprojektiem. Pirmajā lasījumā un arī šo likumprojektu komisija atbalstīja un aicina komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu grozījuma zemesgrāmatu likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumam. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretoturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam es aicinātu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu 30. aprīli.
30. aprīlis. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, kā mēs tikko pieņēmām lēmumu pēc šī punkta izsludināt pārtraukumu uz 30 minūtēm, lūdzu uz zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas, es nesapratu, Gaidis Bērziņš vai paziņot kaut ko? Tad ir vienkārši kļūda. Tātad, jā, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Vucānam.
Godātie budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputāti, pēc trim minūtēm komisijas sēde komisijas talpā.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Inese Laizāne, Ināra Mūrniece, Valdis Skuiņš, Juris Šulcs, Jānis Trupaunieks.
Ir.
Jānis Urbanovičs un Ivars Zariņš. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 10:30.